Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča a já vás vítám u dnešního dílu našeho podcastu o výživě. Za jeho realizaci opět děkujeme Sportissimu a dneska tady mám vzácného hosta. Mám tady Luci, naší nutriční terapeutku z Prahy, z pražské poradny v Americké. Ahoj.
Ahoj.
Ty u nás pracuješ už delší dobu a já jsem si teď uvědomila, že jsi ještě nebyla v podcastu. Ty jsi totiž začínala jako brigádnice, jako studentka nutriční terapie a pak si vlastně tak jako pomalu plynule přešla v to, že si začala pracovat i s klienty v poradně po dokončení studia nebo během studia se supervizí, potom když si dokončila, tak už samozřejmě sama. Takže nám to nějak uniklo.
Bylo toho hodně.
Jo, jo, jo. A jak jsi se vlastně dostala jako obecně k výživě, nebo co tě zaujalo na tom oboru, nebo jak jsi se k tomu dostala?
Mm-hmm. Já tím, že vlastně pocházím původně z Moravy a studovala jsem teda víceleté gymnázium, tak jsem počítala s tím, že půjdu na vysokou, ale úplně jsem nebyla jeden z těch šťastných, požehnaných lidí, kteří věděli už vlastně od začátku, co by chtěli studovat.
Existují takový vůbec?
Jako mám hodně známých, co fakt jako už ve školce chtěli být právníci a teď jsou opravdu právníci.
A baví
je to. Nebo lékaři, nebo zubaři.
U těch lékařů jako těch pár bych si vybavila, ale jinak vůbec.
Jo, tak to jsem já zrovna nebyla teda. A tak jsem teda si musela vybrat něco jiného a vůbec jsem popravdě nevěděla, co chci studovat. Vůbec jsem netušila, takže jsem šla vlastně na pomaturitní studium angličtiny, které trvalo jeden rok, protože mě jazyky vždycky bavily a myslela jsem si, že během toho roku se teda dozvím, co chci dělat. Tak to se nestalo, ale potkala jsem hodně zajímavých lidí a z toho vlastně jednu holčinu, která studovala zrovna, byla v posledním ročníku na střední škole nutriční terapie. Mm-hmm. A takhle jsem se dozvěděla o tom oboru, že to vůbec existuje a strašně mě to zaujalo a říkala jsem si, tyjo, to je úplně super, že někdo studuje výživu, to je úplně, mě to fakt fascinovalo, protože to byl zdravotnický obor a já jsem tak nějak jako do zdravotnictví chtěla vždycky. Ale nechtěla jsem být úplně zdravotní sestra a nevěděla jsem, jako jaké další obory se naskytujou. A až tady jsem se teda dozvěděla takhle o nutriční terapii.
A chtěla jsi někdy na medicínu?
Jako uvažovala jsem nad tím, já jsem chtěla být chirurg hrozně dlouho.
Chirurška.
Chirurška, přesně tak. Já jsem sledovala totiž Grey's Anatomy.
Aha.
Takže chirurgy, hrozně dlouho. Teď už to má asi tak 170 sérií a tak jsem chtěla být chirurg. Takže ano, přemýšlela jsem nad tím, ale mě hrozně děsila ta délka toho studia a já jsem taková, že si nerada jako odpírám radosti života. A tak mi trošku přišlo, že studenti medicíny bohužel musí dost často oželit nějaké radosti života a to se mi nechtělo, takže to jsem zamítla pak.
Uh-huh. A studenti nutriční terapie nemusí?
Pocítila jsem, že musí, ale byla jsem tak pevně teda rozhodnutá, že to chci, že jsem teda se rozhodla, že ano, opravdu jsem občas musela něco oželit, ale zase jsem potom měla ten dobrý pocit toho, že jsem udělala zkoušku.
Jasný. A teda proč tě, nebo čím tě ta výživa zaujala? Jakoby měla jsi s tím nějaký svý zkušenosti, že třeba si řešila, co jíš, anebo ani ne?
Mhm. Já tím, že jsem už od malička, vlastně od 3 let, jsem tancovala, takže jsem se pohybovala v nějaké takové skupině, pouze teda holek, ale ve skupině, kde se to hodně řešilo v té době teda. A taky já jsem celkově byla docela sportovní dítě, já jsem i plavala, pak jsem chodila na gymnastiku, dělala jsem toho opravdu hodně, takže tam to jídlo začalo být určitě tématem, takže ano, i tím, že jsem to sama řešila, mě to hodně zajímalo, jak to funguje.
Hmm. No ty jsi o tom mluvila vlastně, že jsi se nějakým způsobem potkala i s poruchama příjmu potravy, což ano. Je něco, z čeho třeba můžeš teďka čerpat v té praxi, protože v poradně se teď hodně věnuješ vlastně tomu zdravému vztahu k jídlu. Řekla bych, že teďka z nás v Praze asi nejintenzivněji. Takže co to bylo vlastně za zkušenost a souviselo to nějak s tím tancem?
Já jsem vlastně poprvé, kdy jsem to začala nějak tak víc řešit, tak to mi bylo asi 9 nebo 10, to jsem byla fakt docela jako ještě malá. A začalo to tím, že mi jedna holka řekla, že mám tlusté nohy. To si pamatuju doteď.
Aha, jako a nějaká taky 9letá.
No, my jsme tam byli všichni ve stejném věku, já jsem teda byla nejmladší z té skupiny, ale všechno to byly holky tak maximálně o 3 roky starší.
To určitě řekla buď její maminka, anebo o sobě to řekla její maminka.
Pravděpodobně to tam někde bylo, ale opravdu mě to velmi zasáhlo tenkrát a začala jsem se víc pozorovat v zrcadle. Začala jsem to víc řešit a samozřejmě jsem se o tom i bavila s ostatními jako kamarádkami a jedna kamarádka mi poradila, že nemám jíst sladkosti a nemám hlavně jíst bílé pečivo a tak. Takové ty jako mýty, které se vlastně pořád omílají až doteď. Tak to byl takový start toho, kdy jsem se s tím setkala jako poprvé a když jsem to poprvé vyzkoušela, tak nějak si něco odříkat. Ale dlouho mi to nevydrželo teda. A pak jsem se s tím setkala vlastně po druhé a to už jsem byla o něco starší. To už mi bylo asi nějakých 14 nebo 13, tak nějak. A tam to bylo vlastně způsobeno i tím, že jsme se intenzivně připravovali na soutěže a ty tréninky byly opravdu velmi, velmi intenzivní, velmi náročné. A já jsem tak nějak začala pozorovat, že vlastně se mi to tělo mění, protože se zvýšila ta intenzita toho výkonu, ale to jídlo zůstávalo pořád tak nějak stejné, až se jako nevědomky zmenšovaly porce. Já jsem zjistila, že vlastně hubnu a moc se mi to líbilo, byla jsem s tím spokojená. Takže tak to vlastně začalo.
Mm-hmm. A jak to potom pokračovalo?
Já jsem potom v 16 letech přestala tancovat úplně. Odešli jsme vlastně z toho kolektivu i s jednou mojí kamarádkou. Tam už potom panovaly nějaké neschody a nešlo to úplně dobrým směrem, takže jsme s tama odešli společně. Asi v nejlepší možnou chvíli, bych řekla. To se stalo to, že vlastně tím, že přestali ty tréninky, ten intenzivní pohyb, a zrovna mi bylo 15-16, tak se mi měnila ta postava. Zakulocovaly se boky, takže jsem získávala takové ty ženské tvary a to mě hrozně vyděsilo. Zároveň jsem byla zvyklá na to, že jsem se stravovala nějakým způsobem a ta váha vlastně zůstávala stejná nebo šla i dolů. A najednou vlastně se stalo to, že jsem se stravovala stejně, neměla ale tolik pohybu a přibírala jsem.
Mm-hmm.
A najednou jsem to na sobě uviděla a to mě hrozně vyděsilo. A pak jsem si řekla, že tyjo, když nemám tolik toho pohybu, tak to musím kompenzovat tím, že někde uberu v tom jídle.
Mm-hmm.
Akorát tím, že jsem neměla vůbec žádné informace o tom a hledala jsem převážně na internetu, tak samozřejmě jsem se setkala se spoustou různých mýtů, které, jak už jsem říkala, kolují tady dodnes, tak to právě nešlo úplně dobrým směrem.
Hmm. A třeba když bys se na to podívala ze svého dnešního pohledu, tak jakoby, jak říkáš, že si třeba trochu přibrala, tak přibrala si na hmotnost, která byla pořád nízká, anebo jako tam byla reálně třeba, byl tam nějaký výkyv?
Myslím si, že tam byl výkyv, ale nikdy to nebylo tak, že bych měla jako problém s hmotností, že bych opravdu jako najednou měla nějakou signifikantní nadváhu. To ne, ale jako když jsem se i teďka nedávno dívala na nějaké staré fotky, tak jsem byla prostě taková trošičku jako zaobalenější bych řekla, ale pořád to nebylo nic šíleného. Myslím si, že to byla zdravá váha plus nějaké třeba 2-3 kila.
A co by si třeba poradila teďka ze svého pohledu vlastně, když by si mohla něco vzkázat jako v té době, jako co si potřebovala slyšet?
Že to není vůbec nic tragického, že je to naprosto normální a běžné tím, že prostě bylo méně pohybu a stejný příjem energie, tak se to prostě přirozeně stane a že není vlastně potřeba vůbec se kvůli tomu nějak trápit a hlavně se neuchylovat k žádným drastickým rozhodnutím, jako třeba, že nebudu jíst nebo naopak, že začnu hodně cvičit a prostě, že to jídlo vycvičím nebo vykompenzuju.
No a ty se vlastně u nás poradně věnuješ i té výživě dětí, ale já mám pocit, že ti spíš chodí právě třeba ty mladé holky kolem té puberty nebo těsně před pubertou, které právě řeší nějaký takovýhle problém.
Mm-hmm.
Vidíš se v tom někdy?
Vidím. Vidím se v tom hodně i v tom, co mi vlastně říkají, čím si procházejí co zrovna aktuálně řeší. Jo, vidím se v tom hodně.
A co teda pomáhá teďka jim? Jakože když jim třeba řekne, že to je normální, tak jakoby berou tu informaci, nebo je tam někdy problém to tak jako přijmout opravdu?
Jak kdo? Hodně na těch konzultacích vysvětluji. Hodně vysvětluji, jak to funguje, proč se to děje a proč to vlastně není nic šíleného. Hodně vysvětluju, že ta váha se prostě v průběhu, nebo hmotnost se v průběhu toho života přirozeně mění. I vlastně během jednoho měsíce jsou hmotnostní výkyvy naprosto normální, ale je to opravdu hodně o tom vysvětlování. Vůbec mi nevadí něco opakovat pořád dokola, když to tomu člověku pomůže. Hmm. Ale taky záleží vlastně, v jaké té fázi se ty holky, co to zrovna řeší, nacházejí. Jestli třeba je to teprve někde na začátku a podchycujeme to včas, anebo jestli už je to třeba dlouhodobější problém.
Určitě je lepší to podchytit na začátku, že jo?
Ano.
No a co potom pomohlo teda tobě, aby jsi se z toho nějak dostala?
Ono se to vleklo teda dlouhou dobu s tím, že tam byly takové ty jako lepší a horší období, ale vlastně, když jsem nad tím tak přemýšlela, co mi z toho nejvíc pomohlo, tak myslím si, že moji kamarádi, ať už vědomky nebo nevědomky, i když jsme se o tom nikdy takhle přímo nebavili, takže pokud ten podcast budou poslouchat, tak možná některé informace pro ně samotné budou překvapením, ale pomohli mi hodně v tom, že mi dávali najevo, že vlastně moje cena jako nějakého člověka je v úplně něčem jiném než v tom vzhledu. Taky mě často brávali na randíčka, takové jako na jídla, na večeře jsme chodili hodně často, takže si myslím, že to věděli a že, nebo to aspoň tušili a že se snažili mi pomoct aspoň takhle. A opravdu mi to hodně pomohlo, že jsem s nima trávila čas a vlastně jsem zjistila, že to jídlo není jenom o tom, že to je prostě jídlo, ale že je to i takový jako zážitek, že nás to vlastně hodně spojuje a často prostě vzpomínám na některé zážitky, co jsme měli, když jsme třeba společně vařili nebo pekli, takže kamarádi.
To je vlastně, mě to trošku připomíná jako potom tu roli třeba toho psychoterapeuta, jo? Že vlastně, jak jsi říkala, že ta moje hodnota není v tom, jako třeba kolik vážím nebo co jím, ale jako v tom, jaký jsem člověk, tak mám pocit, že tohle je jako často cílem té psychoterapie, pokud někdo bojuje s poruchama příjmu potravy, tak vlastně vidět tu svoji hodnotu, jako vidět jí v podstatě. Jak třeba vnímáš, nebo jak narážíš na takovou tu hranici mezi tím, třeba co v tom tématu zdravého vztahu k jídlu řeší nutriční terapeut a co už je vlastně na toho psychoterapeuta? A máš pocit, že si třeba, že někdy ti lidé nebo ti klienti s tebou vlastně komunikují víc jako s psychoterapeutem?
Občas jo, a dokonce mi to někdy někdo i sám řekne, že vlastně mu stačí si o tom takhle popovídat. Takže narážím na to, ale teda ze začátku mi to dělalo velký problém nezacházet až do té jako psychoterapeutické sféry. Učila jsem se to hodně, pomohla mi s tím hodně Majda, která mi dělala vlastně supervizi, takže tam je to, s tou jsem se o tom hodně povídala, protože tím, že mi dělala tu supervizi, tak to sama viděla, že tam občas narážím. A je to takové náročnější, no, protože prostě já nejsem psychoterapeut a stejně tak psychoterapeut není nutriční terapeut, takže, ale prolíná se to tam hodně. Občas je těžké to těm lidem vysvětlit, abychom vlastně za tu hodinu stihli tak nějak probrat to jídlo a nezasahovali moc do toho psychoterapeutického okruhu. Ale já se jim to vždycky snažím vysvětlit, že jsem tady vlastně od toho, abych jim pomohla s tím jídlem, protože to jídlo je to, co já řeším a na co mám to vzdělání, a nastavit ten jídelníček tak, abychom vlastně se dobrali nějakého cíle, který máme, a že ten psychoterapeut je tam vlastně od toho, aby s něma probral ten vztah k jídlu a k tomu vlastnímu tělu a třeba i ty spouštiče, které tam mohly být. Takže se to vždycky snažím tak nějak vymezit už na začátku, aby vlastně věděli, s čím mohou počítat.
Jo, jo, já bych tady možná připomněla, že v poradně máme i psychoterapeutku, aktuálně Adélu. Kristýna je teď na mateřské dovolené, ale určitě se bude k nám taky vracet jednou. a že vlastně může ten klient vlastně docházet do naší poradny k oběma odborníkům, aby vlastně pokryl tady to spektrum. A on totiž ne každý psychoterapeut se věnuje tomu vztahu k jídlu nebo nějakým způsobem dokáže pověnovat, pokud třeba s tím nemá žádnou zkušenost nebo není úplně orientovaný tím směrem. Takže tam je potom potřeba trošku jako pátrat, s kým by to člověk mohl řešit. A my jsme s oběmi psychoterapeutkami nějakým způsobem nejdřív, než ta spolupráce začala, hodně probírali vlastně, co v té poradně třeba řešíme nebo kde my vnímáme, že by mohli tomu klientovi pomoci. Případně ta spolupráce může probíhat vyloženě jako mezioborově, takže to bych tady ráda ještě teda zdůraznila. My máme teda jednu takovou podmínku, vlastně když člověk, který třeba bojuje s poruchou příjmu potravy, chce k nám do poradny docházet na nutriční terapii dlouhodobě, tak je to body mass index aspoň 16. Mm-hmm. Proč to tak je?
Protože pokud už je body mass index pod 16, tak už to většinou znamená, že je to v takové fázi, kdy se doporučuje hospitalizace. Zrovna jsem to řešila u jedné klientky, která teda splňuje, ale má přesně 16 a taky už vlastně je tam proběhla jedna hospitalizace, takže je to takové trochu ošemetné.
A já mám pocit, že většinou ti lidé mají velký strach z té hospitalizace.
Je tomu tak. Často se mi to stává, že vlastně přicházejí s tím, že ani nechtějí úplně uzdravit ten vztah k tomu jídlu, ale jenom se chtějí mermomocí vyhnout té hospitalizaci. Protože vlastně třeba se setkali s tím, že tam byla kamarádka nebo někdo, nebo si poslechli, přečetli nějaký článek a zjistili, nebo si myslí, že vlastně je tam chtějí jenom jako vykrmit, zakulatit a poslat domů. Já se snažím často vysvětlovat to, že tam jde už o záchranu toho života. Tam nejde o to, aby jim tam někdo vybudoval zdravý vztah k jídlu, ale o to, aby jim zachránil život, protože ten člověk už je opravdu často v takovém stavu, že už prostě jinak pomoci nejde. Takže jim to se snažím takhle vysvětlit, aby se toho nebáli a opravdu v některých případech prostě ta hospitalizace je jediné možné řešení.
Ano, potom ve chvíli, kdy člověk i se trošku zakulatí, jak jsi říkala, i když vlastně se mi trošku příčí říkat tomu zakulacení, protože pořád jako, když se z BMI 15 dostaneme na BMI 18, tak pořád ten člověk má nízké BMI a pořád je v podváze. Ale může se tam výrazně zlepšit i třeba kognitivní nějaká schopnost a vlastně i schopnost reagovat na tu terapii, ať už psychoterapii, nutriční terapii, prostě reagovat na léky. Takže i proto je to důležité, aby ten člověk nebyl úplně v té jako nejkritičtější fázi. A taky mám často pocit, že vlastně člověk, který trpí tou poruchou příjmu potravy, tak má pocit, že hlavní jeho problém je jídlo. Ale ten hlavní problém je většinou spíš ta hlava a to jídlo je ten důsledek.
Je to tak, to taky často zmiňuju a hodně se stává, že jsou klienti překvapení tady z tohohle mého výroku, který často používám na konzultacích. Opravdu je to vlastně psychiatrické onemocnění, takže nemá to nikdy prostě jenom jeden jediný důvod. A jak říkáš, tak přesně s tebou souhlasím a je to tak, že prostě není ten problém to jídlo, ale často je to v něčem úplně, úplně jiném.
No a my v poradně lidem, kteří mají třeba nižší BMI a řeší vztah k jídlu nebo poruchu příjmu potravy, nesestavujeme jídelníčky na míru, což je někdy rozčarování.
Je to tak.
Někdy se s tím pojí i nějaké naštvání. Proč to neděláme?
Neděláme to z toho důvodu, že když vlastně k nám někdo přijde s tím, že teda řeší nějaký vztah k jídlu a už je tam nějaká porucha příjmu potravy, tak si nedokážu úplně představit, že bych takovému člověku sestavila jídelníček a on by se podle něj řídil. My víme, že by to ti lidé nedodržovali a hlavně bychom to nastavili na nějakou hodnotu energetického příjmu, která by nám přišla adekvátní pro toho člověka. Ale tím, že tam třeba je nějaká ta porucha příjmu potravy nebo začíná, nebo je tam nějaký nezdravý vztah k jídlu, tak většinou ti lidé prostě nejí dostatečně. A stalo by se pravděpodobně to, že by ten jídelníček stejně nedodržovali a hlavně i kdyby se snažili, tak by to pravděpodobně neujedli, to množství toho jídla, které by tam pro nás prostě bylo adekvátní pro toho člověka. Takže proto to neděláme.
Ono by se pak mohlo stát třeba to, že když bychom třeba sestavili nějaký jako rozjídací jídelníček, řekněme, aby se přidalo do toho, co ten člověk jedl, ale jako nebylo to úplně jako to, kam se chceme dostat, tak by ten člověk třeba už nemusel přijít a vlastně odešel by s jídelníčkem od nutriční terapeutky, který je sestavený na nízkou kalorickou hodnotu, což je špatně. Měl by pocit, že tak jako má jíst dlouhodobě, ale pravděpodobně by jako na tom třeba dál vůbec nepřibíral nebo vlastně dál hubnul nebo tak. A takhle jakoby přidávat, vlastně sestavovat nový celý jídelníček každý měsíc v podstatě by úplně nedávalo smysl.
Vlastně tak.
Vzhledem k tomu i, že nevíme, kdy ten člověk třeba přestane chodit. Takže tam spíš pracujeme potom s tím, že do toho třeba jejich zapsaného jídelníčku jim připíšeme, co si tam mají přidat. A mají úkol do příště.
Přesně tak to dělám.
No, příště se zase pobavíme, co se jim z toho povedlo a co by se dalo, na čem by se dalo pracovat dál. Takže ta práce je skutečně taková jako jinačí a častěji to spíš sedne do toho našeho programu, který se jmenuje Spolupráce bez jídelníčku, což je vlastně balíček 4 konzultací, který může člověk potom si koupit třeba znova. Ta spolupráce většinou je na delší dobu, takže...
Je to tak, stává se mi to, že se prodlužují spolupráce. Teď už mám taky nějaké prodloužené spolupráce. A snažím se to vždycky těm lidem vysvětlit na začátku vlastně, proč to nedělám, proč teda nesestavujeme ty jídelníčky, protože k nám často chodí na doporučení psychoterapeutů nebo třeba i praktických lékařů a vlastně vyžadují ten jídelníček, protože jim to i sami třeba ti odborníci řeknou, ale potom jim vlastně vysvětlím, proč to takhle funguje a proč to uděláme, proč by bylo lepší to udělat tak, jak já navrhuju. A zatím teda jsem se setkala s tím, že všichni se na to tak nějak přizpůsobili a byli s tím v pohodě. A zjistili vlastně potom i, že je to pro ně mnohem příjemnější, než kdybych jim napsala sestavila nějaký jídelníček.
Super. No a my se tady hodně bavíme o tomhle tématu, ale samozřejmě ty se v poradně věnuješ i jako redukci hmotnosti, sportovní výživě, případně prostě takovým těm, řekněme, běžným klasickým tématům. Je třeba něco, co tě jakoby překvapilo, vlastně, že ty... Ten typ té spolupráce je jako dost jiný. Když řešíš něco s člověkem, který má nezdravý vztah k jídlu a podváhu a s někým, kdo třeba řeší tu nadváhu. A nebo jestli ti přijde, že v něčem ti lidé třeba mohou mít jako podobně narušený vztah k jídlu?
Je to jiné určitě. Ze začátku pro mě bylo hodně náročné přepínat mezi těmi klienty. Když mi přišel vlastně někdo s nějakým narušeným vztahem k jídlu, tak a potom jsem měla člověka, který byl fakt úplně v pohodě a jenom prostě měl nějaký požadavek třeba na redukci hmotnosti, tak mi to fakt dělalo problém a chvilku jsem si vždycky musela jako zapřemýšlet nad tím, co říkám, protože u těch poruch příjmu potravy se snažím neříkat žádné čísla. Ideálně. Protože lidé s poruchami příjmu potravy milují čísla a pak se na to hodně soustředují, takže tam žádné čísla neříkám. A pak zase u těch klasických případů redukce hmotnosti, tam je říkat můžu. A je to takové, že tam jsou ty hranice trochu širší než u těch poruch příjmu potravy, ale občas je pravda, že se zaseknu a řeknu si, tyjo, můžu to říct? A tak se teda rozhodnu, jestli ano nebo ne, ale stává se mi to často. Něco, v něčem to asi může být i stejné. Třeba Když jim vysvětluju, že vlastně i v redukci hmotnosti je naprosto normální si dát něco, co máte rádi, nějakou oblíbenou sladkost nebo prostě dortík, nějaký zákusek v kavárně s kamarádkou, tak aby vlastně ten stravovací režim nebyl zas až tak striktní. Tak to tam třeba může být podobné. A no.
Akorát, že u toho člověka, který potřebuje redukovat, řešíme, aby to nebylo moc často.
Aby to nebylo moc často,
a u toho s poruchou příjmu potravy, aby to bylo častěji.
Aby to bylo častěji, no. Tam se mě právě hodně jako ptají, když se mě někdo s poruchou příjmu potravy zeptá, co to je často, tak ať oni chtějí nějaký časový údaj, jako kolikrát si to můžou dát, tak to jim neříkám. Jako co nejvíc to zvládnou vlastně. Takže co nejčastěji to zvládnou, tak to bude super. Ale u těch klasických redukcí hmotnosti, tak tam jim dávám nějaký časový údaj, protože občas se mi stane, že si lidé myslí, že občas je třeba obden, což je v pořádku, každý má občas prostě někde jinde. Takže na to si dávám pozor, no, abych opravdu jako to přizpůsobila.
Rozumím.
Těm požadavkům toho klienta.
No a co taková klasická otázka člověka, který má nějakou poruchu příjmu potravy a ty řekneš, no tak si dejte nějaký dortík v kavárně. A ten člověk se zeptá, no ale teď to není zdravé, to je plné cukru a nasycených mastných kyselin. Proč bych to měla jíst?
No, tak pak vysvětluju, já vždycky vysvětluju i úlohu vlastně těch našich makroživin v těle. Ale taky je tady u tohle důležité, že vlastně nejen to tělo, ale i ta duše potřebuje nějakou péči. Takže tady se hodně snažím vysvětlovat to, že jednak po jednom dortíku prostě nepřibereme. Nejsou potraviny, po kterých se vyloženě přibírá. A snažím se jim to vysvětlit i tady tímto způsobem, aby prostě opravdu ty jejich zábrany spadly, tak se to nedá udělat nějak jinak, než že vlastně budou překonávat ty svoje největší strachy. Takže to je to, na co se tam soustředíme nejvíc. Takže se jim snažím vysvětlit, že jako i ty věci, které tam teda jsou a které teda si myslíš, že jsou špatně, tak jsou prostě potřeba.
Jo, jo, jo. Mně k tomu napadá vlastně to, že ta obecná výživová doporučení jsou sestavená pro populaci vždycky. A naše populace bojuje převážně s nadváhou a obezitou. Tudíž výživová doporučení pro českou populaci jsou doporučení pro lidi s nadváhou a obezitou. Když bychom měli populaci lidí s poruchama příjmu potravy, tak se tam bude vyskytovat mezi těma doporučeníma dejte si dort nebo jiné sladké pečivo alespoň třikrát týdně třeba, jo? Jakože říkám časový údaj, to by tam možná nebylo, ale jakoby musíme brát ohled na to, pro koho to je psané a aby to ten člověk prostě pochopil, že vlastně to, co je pro jednoho méně zdravé, je pro druhého absolutně zdravé a v pořádku a správné.
Přesně tak. Ještě když jsou to třeba sportovci, tak na ty sportovce se ty obecné doporučení taky vůbec nevztahují. A velmi často se objevují poruchy příjmu potravy právě u sportovců, protože jsou tam větší nároky vlastně na třeba i tělesnou hmotnost nebo i ten vzhled tam může být. Takže tam se to objevuje velmi často. Takže tam je to taky důležité určitě zmínit.
Jo, jo. A přes ten sport se možná ještě vrátíme k tomu tanci. Ty jsi dělala co za styl taneční?
Já jsem začínala na scénickém tanci. To je vlastně něco jako balet. Takový jednodušší balet, bych řekla. A do toho jsem dělala ještě street dance, což se moc teda jako nejde ruku v ruce. A pak jsme právě narazili na to, že jsme se museli rozhodnout jenom pro jeden ten styl a jelikož naše lektorka, která nás učila ten scénický tanec, otěhotněla a odchází na mateřskou, tak jsme vlastně si vybírat už nemuseli a zůstala jsem teda u street danceu potom.
A vnímala jsi tam nějaký nároky na vzhled jako od toho kolektivu třeba těch lektorů nebo...
Jo, ale až potom později, až tak jako od těch, já jsem tancovala od těch 3 let, takže až tak pak nějak kolem těch 14-15, to si pamatuju, že jsme měli choreografii, kde jsme měli vlastně jako kostým takové ty krátké trička, crop topy, protože to v té době hrozně letělo. A právě ta lektorka přišla a řekla nám, že prostě chce Nebo že by bylo fajn, ne, že by jako vyloženě chtěla, ale že by bylo fajn, kdybychom měli všechny jako vypracované bříška, aby vlastně, když nás uvidí v tom crop topu ten dav, tak abychom jako vypadali prostě dobře. Mm-hmm. No, takže jsme každý trénink, který byl dvouhodinový, tak jsme na začátku a na konci zhruba 20 minut posilovali břicho, aby se nám vypracovalo, abychom měli pekáč buchet.
No a jak náročný byly ty taneční tréninky? Jak dlouho třeba trvaly?
Já jsem chodila dvakrát týdně na 2 hodiny a jako záleželo, protože jednou se nám stalo, že naše lektorka odletěla do Ameriky a pak se vrátila. A mezi tím jsme sestavili nějakou choreografii s jinou lektorkou a měli jsme jet na mistrovství Evropy do Chorvatska, kam jsme jezdili teda každoročně. No jenomže když se ta lektorka vrátila, tak zjistila, že ta choreografie se jí nelíbí. A že jí překope celou. A měli jsme na to 14 dní. Takže za 14 dní opravdu velmi intenzivního tréninku jsme překopali a udělali vlastně úplně novou choreografii, se kterou jsme teda potom vyhráli.
Takže to stálo za to.
Takže stálo to za to. Ale strávila jsem tam vlastně celý víkend, opravdu jako od soboty do neděle, do večera. A měli jsme to fakt přes celý den. A dohodli jsme se tak, že jsme teda celých těch 14 dní opravdu ty tréninky měli každý den odpoledne. A myslím, že to bylo od nějakých 3 do 8. Takže opravdu jako velmi náročné, no.
Takže ty jsi mistryně Evropy ve street dance.
Je to tak.
To jsem ani nevěděla.
Mám doma spoustu medailí, které mi visí na poličce.
Super. No, já se ptám hlavně proto, že vlastně já taky tancuju, akorát, že já dělám párový tance, tak to je něco asi trošku jinýho. I jako ty naše taneční tréninky jsou spíš takový lehárko, bych řekla, jakože přece jenom je to především chůze, případně chůze na podpacích, která je o něco náročnější než klasická chůze. Ale zase se u toho trošku člověk opírá o toho partnera tanečního, takže jako otázka, co je vlastně složitější nebo jednodušší. Ale mně přijde fajn to tady jakoby zmínit ten tanec, protože to je jeden z druhů pohybu, který je jako přirozený poměrně, jako až na ty podpatky teda. A pro spoustu lidí to je třeba něco, co je ani nenapadne, když se řekne, že by mohli dělat pohyb, protože spoustu lidí třeba rádo tancuje doma před zrcadlem, když si pustí v sobotu večer písničky prostě do bedniček. Ale nenapadlo by je, že vlastně to jejich jako fitko může být to, že jdou tancovat. A nebo u těch párových tanců potom, mně se na tom strašně líbí to, že to propojuje pohyb, nějakou socializaci. A co ještě? Já jsem měla pocit, že tam jsou 3 věci. No.
Třeba si vzpomeneš.
Pohyb a socializaci. A to je zase fajn třeba pro takový ty jako společenštější lidi, kteří chtějí ty svoje večery trávit někde v podniku, v kavárně a tak, protože se často třeba tančí v těch kavárnách a zároveň si tam člověk pak posedí, popovídá si s někým a tak. No, pro mě osobně třeba jsou ty tančírny docela fyzicky náročný, protože když jdu na tančírnu, tak tam nejdu jako abych si povídala, poslouchat tu hudbu mě zas tak moc nebaví, takže jako já to dost protančím. Ale vlastně mám jako několik klientů třeba, kteří taky tančí nějaký tanec a když jsme se o tom tak bavili a i co třeba pozoruju na těch tančírnách jako různý lidi, tak jsou potom lidi, kteří třeba tam jdou a jdou si tam hlavně popovídat. Pak si zatancují 2 tance, třeba si vyberou radši něco pomalejšího, protože se jim nechce se zapotit a u toho vypijou 3 vína. Takže fakt hodně záleží jako na tom pojetí potom a myslím si, že to celkem odráží to, jestli seš jako spíš ten aktivní člověk nebo spíš ten pasivní, ale myslím si, že pro kohokoliv, kdo to chce vyzkoušet, tak jako ten tanec je určitě fajn. Jenom bych tam pak dala pozor třeba na ten alkohol, jako u tady těch společenských tanců.
To určitě.
No, a ty už se tomu teda nevěnuješ teď?
Teď už se tomu nevěnuju. Jednu dobu to pro mě opravdu bylo jako velké no-go. To jsem si jenom vzpomněla na tanec, nebo jsem viděla někoho tancovat a fakt mi to nedělalo dobře. Ale v poslední době bych se k tomu právě chtěla docela vrátit. Už mi to začalo hodně chybět, už jako před nějakou dobou, ale...
Trauma pominulo.
Ano, ano, už to odplynulo. Ale s tím, že jsem... měla školu, práci, do toho nějaké věci, tak jsem to úplně nestíhala. Ale plánuju se k tomu vrátit. No, už jsem se dívala i na nějaké open class věci, co se dějou v Praze. Tak docela bych tam i šla, no. Přemýšlím, že splaším nějakou kamarádku a půjdu na open
no
class.
Super, tak to držím palce. Dobrá, dobrá. Já myslím, že se můžeme pomalu začít přesouvat na tu prodlouženou část na naše Hero Hero, kde si rozebereme ještě víc do hloubky to téma poruch příjmu potravy, protože je to něco, na co se nás často ptáte, i třeba bylo několik přání rozebrat to téma v podcastu, takže tam se podíváme třeba i na nějaké studie. Můžeme se mrknout třeba i na komunikaci na sociálních sítích, třeba různé příspěvky influencerů nebo trenérů, které mohou být třeba rizikové pro rozvoj poruch příjmu potravy. Takže ty sociální sítě obecně tam můžeme taky zmínit. A kromě toho bych ještě ráda pozvala na naší konferenci, která se koná. Doufám, že si to vždycky se musím podívat do kalendáře, abych to neřekla blbě. 12. až 13. dubna. V sobotu bude výživa dospělých, v neděli výživa dětí a přednášet budou nutriční terapeuti. A jedno z témat na té konferenci bude i diskuze na téma zdravého vztahu k jídlu, kde bude nutriční terapeutka, psychoterapeutka a psychiatrička. Mm-hmm. Tak se budeme těšit a s vámi, kteří nás poslouchají na klasických platformách, se zde rozloučíme.